обнаженные тела или, значит, сексуальные эпизоды.
Haqiqiy san'at faqat yalang'och badanlar va shahvoniy epizodlar ko'rsatilgan sahnalardan iborat bo'lishi kerak degan qoida yo'q. Agar dramaturgiya talab qilsa, filmda ayrim intim elementlardan foydalanish mumkindir, biroq ko'proq tomoshabin yig'ish maqsadida bunaqa sahnalarni ataylab ko'paytirish ham yaramaydi, deydi o'zbekistonlik kinorejissyor Davron Abdullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizga 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. 1999-yil 16-fevral portlashlari jurnalistlar nigohida haqiqatni yashirish urinishlari va hukumat propagandasi qanday ishlaganligi haqida gaplashamiz. Matbuotni himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar Qozog'iston hukumatini jurnalistlar huquqlarini hurmat qilishga chaqirmoqda. Afg'onistonda Qur'onning arab tilidagi matnini nashr etmagan jurnalist 20 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Bu 4-chi hokimiyat dasturi. 1999-yil 16-fevral kuni tushga yaqin pallada O'zbekiston davlat televideniyasi dasturlari tarixda ilk bor shoshilinch xabar bilan bo'lindi. Axborot dasturining suxandoni Toshkentda sodir etilgan bir qator portlashlarda tinch fuqarolar ham nobud bo'lgani haqida xabar qildi. Keyinroq o'ldirilgan odamlarning soni 16 kishini tashkil etgani ham ma'lum bo'lgan. O'zbekiston Milliy banki oldida sodir bo'lgan so'nggi portlash fonida prezident Karimov Mustaqillik maydonidagi yonib turgan Vazirlar mahkamasi binosi oldida turib, terrorchilarni topib jazolashga va'da berdi. Jurnalist va sobiq hukumat mulozimi Sharof Ubaydullayev 10 yil muqaddam sodir bo'lgan voqealar uning xotirasida aynan shunday muhrlanib qolganini aytadi.
Matbuot juda operativ ishladi. Sarosima degan gap deyarli bo'lgan yo'q, chunki prezident butun hukumat a'zolari bilan birga men aniq eslayman, Qizil maydonda, ya'ni hozirgi til bilan aytganda Mustaqillik maydonida to'la to'kis xalqqa axborot berilgan. O'sha kuni bor operativ danlar aytilgan. Men hozirgacha eslayman, prezidentning yonida hukumat a'zolari, Almatov, SMB rahbarlari, deyarli hammasi bor edi, hammasi ko'rinib turgan. Portlash voqealari xalqqa juda ro'y-ras o'shada aytilgan, yetkazilgan.
Hukumat propaganda mashinasi uchun yovuz kuchlar tomonidan sodir etilgan zo'ravonliklar ko'lamini to'liq aks ettirish zarurdek ko'rindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida portlash sodir bo'lgan joylar, qurbon bo'lganlar yaqinlari bilan ehtirosli suhbatlar shu kuniyoq efirga ketdi. 16-fevral voqealari mustaqil O'zbekiston tinchini buzgan birinchi qo'poruvchilik amaliyotlari sifatida ta'riflandi. Hukumatning aksil choralari ham xalq tomonidan qo'llab-quvvatlandi deya eslaydi taniqli jurnalist Sanobar Shermatova.
Были такие эмоциональные материалы пропагандистского толка, все эти теракты, они были очень негативно восприняты населением республики.
Juda ehtirosli propagandistik lavhalar ko'p bo'ldi. Shunga monand ushbu terrorchilik amaliyotlarga va ularni uyushtirgan odamlarga nisbatan aholi o'ta salbiy munosabatda bo'ldi, deydi Sanobar Shermatova. Kamdan kam uchraydigan holat, hukumat pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida Toshkent portlashlari haqida buyurtma kitob yozdirildi. Isroildan kelgan jurnalist va publitsist Oleg Yakubov hukumat taqdim etgan tafsilotlarni Qashqirlar galasi deb nomlangan kitobiga jamlaydi. Ayrim manbalarga ko'ra Oleg Yakubov Isroildan 16-fevral voqealaridan hatto bir kun avval Toshkentga kelgan. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha 16-fevral voqealari ortidan yaratilgan shart-sharoit jiddiy qarshiliksiz muxolifat va dindorlarga qarshi keng ko'lamli kampaniyani amalga oshirish imkonini bergan. Biroq bu haqda xorij ommaviy axborot vositalari va hamon mamlakat bo'ylab tarqatilgan Erk partiyasi gazetasida bildirilgan xolos. Biz bilan suhbatda bo'lgan mahalliy jurnalistlardan biri Erk gazetasi avvalroq taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan mamlakat hududiga hamon ko'p miqdorda olib kirilganini eslaydi.
Lekin mustaqil ommaviy axborot vositalarida internet tarmog'ida ayniqsa muxolifatga tegishli bo'lgan internet saytlarida, muxolifat nashrlarida bu portlashlar O'zbekiston hukumatini o'zi tomonidan uyushtirilgani, O'zbekiston hukumati unga o'zi rahbarlik qilgani, bu o'sha diniy siyosiy o'sha muxolifatda bo'lgan shaxslarni qaytadan bir qo'lga olish, ularga nisbatan repressiya boshlash uchun o'z tomonidan uyushtirilganini yozishgan edi. Men ilk gazetasini olib turardik. O'sha endi qiziq tomoni, men bilmayman nima uchun qanday qilib mamlakatga olib kirilganini bilmayman. Keyinchalik bilmadim, haligi o'yinlar murakkablashgandan keyin nima bo'ldi, lekin o'sha paytda Erk gazetasi nihoyatda katta tirajda kirib kelardi mamlakatga. Biz o'shalarni olib, o'sha 99-yillarda xuddi shunaqa edi. Haqiqatan Erk juda katta ko'p nimalardan minglab sonda kirib keladi. Rahmat Rub aka, boshqalar bilan o'sha o'qirdik, tarqatardik, hatto redaktorlarda ham erkaklar yurardi bir ba'zan.
Fevral voqealari 2005-yil Andijon voqealari kabi hukumat qahru g'azabini xorij ommaviy axborot vositalariga yo'naltirmadi, ammo Erk gazetasining mamlakatda tarqatilishi uchun mas'ul muxolifatchilar 16 fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Erk lideri Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasini tarqatish bo'yicha mas'ul Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodov, shuningdek muxolifatchi yozuvchi Mamadali Mahmudovlar hamon uzoq yillik jazo muddatlarini o'tamoqda. Prezident Karimov esa muxolifat nashrlari va muxolifatchi jurnalistlarning ta'qib etilganini inkor qilib keladi.
Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение тем людям боязливым, которые боятся.
Bu kimga kerak? Kimga kerak? Men televizor orqali muxolifat gazetalaridan qo'rqadigan odamlarga murojaat qilyapman. Agar biz bularni cheklasak, ularga bosim o'tkazsak, gazetalar o'rniga varaqalar paydo bo'ladi. Xo'sh, baribir bundan hech kim yutmaydi, degandi prezident Karimov.
Gazetnikh etih stranits poyavitsya listovka. Ну что? Кто от этого выиграет?
1999-yil portlashlari mamlakatdagi matbuot va so'z erkinligi vaziyatini battar yomonlashtirgani yo'q. Mahalliy mustaqil jurnalistlardan birining fikricha, buning boisi O'zbekistonning keyinroq AQSh bilan yaqinlashgani bo'ldi.
Masalan, 99-yil voqealari so'z erkinligi yomon tomondan ta'sir qilgani yo'q, chunki o'sha fevral portlashlaridan keyin sekin-sekin Amerika Qo'shma Shtatlari va demokratik g'arb bilan yaqinlashishlar boshlandi va O'zbekiston mustaqil O'zbekiston hayotidagi eng barqiy yillar o'sha portlashlardan keyingi yillarga to'g'ri keldi. Ya'ni bu 2000-yildan to 2005-yil Andijon voqealariga bo'lgan davrga keldi. Bu narsa endi portlashlar bilan bir bevosita bog'liqligi joyi yo'q. Lekin o'sha demokratik g'arb va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'sha yaqinlashuv paytida bir o'ziga xos bir xil ijobiy hodisalar mamlakatda kuzatildi.
O'tgan 10 yil davomida 16 fevral voqealari borasida yuzlab maqolalar yozildi. Ushbu portlashlarni hukumatning o'zi uyushtirgani haqidagi versiyalar kundan-kunga kuchayib borar ekan, 2003-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorij ommaviy axborot vositalari uchun Toshkentda O'zbekiston Islomiy harakatining liderlaridan biri Zayniddin Asqarov bilan suhbat uyushtirdi. Suhbat davomida Asqarov kutilmagan bayonotlarini qila boshladi va ushbu portlashlarga na Muhammad Solihning, na Tohir Yo'ldoshning aloqador bo'lganini aytib, portlashlar haqida o'zbek chekistlariga avvaldan ma'lum bo'lganini ta'kidladi. 2004-yil davomida O'zbekiston bo'ylab yana bir qator portlashlar yangradi. 2005-yil may oyida esa yuzlab tinch fuqarolar o'ldirilgan Andijon voqealari sodir etildi. Shunday qilib, 10 yil avvalgi portlashlari jurnalistlarni ehtimol kamroq qiziqtira boshladi. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilov kiricha, 16 fevral Toshkent portlashlarining sirini jurnalistlar hamon ochganlari yo'q.
Не удавалось ни с самых первых минут, ни потом, потому что власти Узбекистана это самая закрытая власть на постсоветском пространстве, но
Haqiqatni topish uchun birinchi daqiqalardan boshlab va keyin ham imkon bo'lmadi, chunki O'zbekiston hukumatı postsovet hududidagi eng yopiq davlat hisoblanadi. Xuddi shunday Andijon voqealari ham hali uzoq vaqt davomida sir bo'lib qolaveradi, deydi Oleg Panfilov. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalistlar hayotiga bo'layotgan tahdidlarning oshib borayotganini bildirmoqdalar. Kuzatuvchilarga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot organlarining jurnalistlarga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlarga befarqlik bilan yondashayotganini achinarli va bu mavjud rejimni ochiqdan-ochiq tanqid ostiga olayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari hayotini katta xavf ostiga qo'ymoqda. matbuotni himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar Qozog'iston hukumatini jurnalistlar huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada.
Qozog'istonda so'nggi 2 oy davomida 3 nafar jurnalistga nisbatan noma'lum kishilar tomonidan hujum uyushtirildi. Jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlar yuzasidan jinoiy ish ochgan mahalliy huquq-tartibot idoralari tergovni oxiriga yetkazmay yopdi-yopdi qilishga urinayotgani ma'lum bo'ldi.
Правоохранительные органы Казахстана редко находят тех, кто совершает преступления против журналистов.
Qozog'iston huquq-tartibot idoralari jurnalistlarga nisbatan jinoyat sodir qilgan kishilarni juda kam hollarda aniqlashadi. Ko'pincha huquq-tartibot idoralari jurnalistlarga nisbatan sodir qilingan hujumlar yoki qotillik ommaviy axborot vositalari xodimlarining professional faoliyati tufayli emas, balki oddiy bezorlik sabab sodir bo'lganini bildirishadi. Masalan, bizning hisobot bo'yicha Qozog'istonda o'ldirib ketilgan jurnalistlarning barchasi oddiy tasodif tufayli jinoyatchilar qurboni bo'lgani haqidagi rasmiylarning xulosalari bor. Lekin tashkilotimiz o'tkazgan tekshiruv jinoyatchilar qurboniga aylangan jurnalistlarning barchasi aynan biror bir tanqidiy material ustida ishlayotgan payti yo biror avtohalokatga yo'liqqani, yo o'g'irlab ketilgani yoki noma'lum kishilar tomonidan qattiq do'pposlab ketilganini ko'rsatmoqda. Bu holatni biz oddiy tasodif deya qabul qila olmaymiz, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavfi ostida tashkiloti rahbari Razlana Taukina. Inson huquqlari Helsinki qo'mitasining Olmaota vakolatxonasi rahbari Ninel Fokina esa Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujum, qotillik va ommaviy axborot vositalarining xodimlarini talash bilan bog'liq bo'lgan voqealarning birortasi ham huquq-tartibot idoralari tomonidan puxta tekshirilib, jinoyatchilar jazolangani holatini eslay olmasligini aytadi.
Мы вот исходим из конституции, понятия правового государства, международного права, а у них своя логика.
Biz doim konstitutsiyada ko'rsatilgan qonunlar huquqiy davlat va xalqaro huquq tushunchasidan kelib chiqib xulosa chiqaramiz. Davlatni boshqarayotgan rejim va u yaratgan apparatning esa o'z mantig'i bor.